Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що досить швидко знайомиться з матеріалами своєї кримінальної справи. «Я приходжу для того, щоб подивитися на конкретні документи, прочитати їх. З усіма іншими я можу спокійно знайомитися з копіями матеріалів за межами прокуратури. Я намагаюся робити це досить швидкими, на мій погляд, темпами», – сказала вона після відвідування Генпрокуратури сьогодні. За словами Тимошенко, швидкість її ознайомлення залежить від того, наскільки професійно підшиті самі матеріали. Раніше Генпрокуратура попереджала Тимошенко про неприпустимість навмисного затягування нею процесу ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти неї. Адвокати колишнього президента України Леоніда Кучми заявили відвід слідчому у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Владиславу Грищенко, вбачаючи в його діях необ'єктивність та упередженість. Як повідомив один із адвокатів Кучми, відповідну заяву направили сьогодні на ім'я генерального прокурора Віктора Пшонки. Як повідомляють українські новинні агенції, Грищенко раніше очолював слідчу групу у справі, але тепер нею керує інша людина. У Генпрокуратурі цю інформацію не підтверджують. До міжнародних подій. У столиці Афганістану Кабулі з вини британських військовослужбовців загинули сьогодні три мирні мешканці. Про це заявив речник кабульської поліції. За його словами, дві жінки загинули при зіткненні британської військової машини з цивільним автомобілем, в якому вони знаходилися. Щоб зупинити британських військових, які мали намір залишити місце події, навколо зібралися перехожі і почали закидати їх камінням. У відповідь військові відкрили вогонь. Загинув чоловік, ще двоє були поранені. Коментарів з боку міжнародних сил в Афганістані поки що немає. Президент Росії Дмитро Медведєв на нараді з главами муніципальних утворень повідомив сьогодні, що має намір під час своїх поїздок по країні проводити несподівані перевірки подвір'їв і під'їздів будинків з метою особисто оцінити ступінь їхнього благоустрою. Проводити подібні перевірки та рейди Медведєв також порадив головам муніципалітетів. Ви, як керівники муніципалітетів, не тільки можете, але й зобов'язані це робити регулярно, по суті, щодня, заявив Медведєв. Німецький парламент Бундестаг пом'якшив правила відвідування скляного купола над будівлею Рейхстагу, спроєктованого знаменитим архітектором Норманом Фостером. Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 6 квітня, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Українська влада бореться з цінами, уряд Азарова створив нову комісію.
Дотримання дисципліни формування цін і тарифів та недопущення безпідставного їх підвищення – питання номер один для уряду.
На Банковій презентували нові плани інвестиційної реформи, що потрібно інвесторам в першу чергу.
Враховуючи останні дії, які викликали велику суперечку, це є невдоволення певної частини інвестору окремими положеннями податкового кодексу, це не додає впевненості іноземним інвесторам.
В Японії на атомній станції «Фукусіма-1» зупинили витік радіоактивної води. Чи надовго?
Сьогодні після 5-ї години ранку ми отримали повідомлення, що витік з кабельної шахти другого реактора ліквідований.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
При Кабінетові міністрів створено міжвідомчу комісію із забезпечення цінової стабільності на соціально значені товари і послуги. Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Тим часом опозиція закидає урядові неспроможність контролювати ціни. А подібна установа, Державна інспекція з контролю за цінами, вже давно існує при Міністерстві економіки. Для чого ж Україні нова комісія, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
За словами глави уряду Миколи Азарова, основними завданнями новоствореної комісії буде забезпечення координації роботи з ціноутворення на центральному і регіональному рівнях та недопущення необґрунтованого підвищення цін на соціально значимі товари і послуги.
Дотримання дисципліни формування цін і тарифів та недопущення безпідставного їх підвищення – питання номер один для уряду. Тому сьогодні буде утворена міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.
Ще восени минулого року уряд вирішив боротися зі зростанням цін шляхом введення граничних 15-20% надбавок практично на всі популярні продукти харчування. До них віднесено не лише борошно, хліб, цукор, сонячну олію, але й м'ясо, варені ковбаси, яйця, сосиски, свіжу рибу і оселедці, основні види овочів. До соціально значимих відносять ціни на комунальні послуги та громадський транспорт. Представники опозиції сьогодні в парламенті порушили питання про те, що влада приховує реальне зростання цін. Про це заявив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко.
Ще минулого року кожна українська сім'я витрачала на продукти харчування 37% всього бюджету. Європейська сім'я – 10-12%. На сьогодні офіційні дані: українська середньостатистична сім'я витрачає на продукти харчування 58%.
Між тим, при Міністерстві економіки вже функціонує Державна інспекція з контролю за цінами. Економіст Віктор Лисицький вважає, що нова комісія могла б не дублювати роботу інспекції, а моделювати цінову політику.
Інспекція, використовуючи певні механізми, певні прийоми, просто контролює ціни. А міжвідомча комісія, я так розумію, що це в першу чергу це дискусійний клуб щодо цінової політики.
Проте, на думку члена парламентського комітету з економічної політики, депутата «Нашу українця» Олександра Бондаря, створення нової структури по контролю за цінами матиме здебільшого негативні наслідки. Колишній міністр економіки Володимир Лановий вважає, що створення комісії з контролю за цінами зумовлене насамперед політичними причинами.
Якщо хочеш вирішити проблему, то треба нею займатися. Якщо не хочеш, то створи комісію. Це, мабуть, більше все-таки для політичних якихось резонансів, що от уряд займається соціально важливими товарами, хоча це все дуже сумнівно.
Наприкінці березня Микола Азаров заявляв, що звинувачення на адресу уряду у подорожчанні продуктів харчування і пального не обґрунтовані. За його словами, зростання цін в Україні обумовлене насамперед світовими тенденціями. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, що повинна робити українська влада в першу чергу, щоб стримати ціни на соціально значимі продукти.
Є стара аксіома – дотувати, фінансувати сільське господарство, яке в нас знаходиться з 91-го року в запущеному стані.
На собі, мабуть, зекономити трошки. Правильно він робить, що він сокращає, і трошки дати туди, де ціни.
Я так думаю, що ринок вистріше це питання. Більш надія на ринок, ніж на владу.
Працювати, більше робити ділом, а не язиком. Вони все кажуть, а толком нічого такого, можна сказати, не роблять. То я вважаю, що можливо міняти владу.
Працювати влада повинна, а не спостерігати за цим, куди воно випливе. Стимулювати сільгоспвиробника виробника в першу чергу, дати йому хороші умови кредитування з низькими процентними ставками, забезпечити технікою, добривами, уділити увагу селу, саме головне.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні в адміністрації президента України за участю Віктора Януковича відбулася публічна презентація концепції інвестиційної реформи. Програма покликана змінити підходи до роботи з іноземними інвесторами і використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток, заявив керівник Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів. Що саме пропонує влада, почуємо більше від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара. Він зараз на прямому зв'язку зі студією.
Вітаю вас, Мар'яно, вітаю також наших слухачів. Отже, за розрахунками авторів інвестиційної реформи, результатом її реалізації стане збільшення обсягу інвестицій до 80 мільярдів доларів протягом наступних 3 років. Про це заявив Владислав Каськів. Йдеться про заходи щодо дерегуляції економіки, зменшення кількості державних послуг та боротьбу з корупцією, які, зокрема, покращать і відносини з МВФ, сказав Радіо Свобода депутат від Партії регіонів Анатолій Кінах.
Весь світ визнає високий інвестиційний потенціал України. Співпраця Україна-МВФ є позитивний сигнал для інвесторів. Така затримка може бути сприйнята інвесторами достатньо негативно. Але сам факт співпраці з Міжнародним валютним фондом ще не є ознакою сприятливого інвестиційного клімату. Приватний капітал йде тільки туди, де є надійні прогнозовані правила ведення бізнесу.
Дмитре, тим часом експерти відзначають, що так.
Я якраз хотіла дізнатися, я знаю, що ви сьогодні спілкувалися з багатьма експертами, як вони оцінюють інвестиційні перспективи України?
Експерти відзначають, що саме через відсутність прозорих правил ведення бізнесу ускладнилися як стосунки МВФ, так і інвестиційні перспективи України. Зокрема, про це говорив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні Андерс Ослунд.
Головна умова – ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи. Друге – скоротити ембарго на експорт зерна. Нині це ембарго продовжено до кінця червня. Третє – треба підвищити ціни на газ. В принципі, Україна нічого не робить, щоб отримати кошти від МВФ.
Тим часом в опозиції вважають, що за чини влади Україні краще взагалі не брати жодних кредитів, у тому числі і у МВФ. Запозичені кошти більше проїдаються, ніж спрямовуються на розвиток економіки, відзначив депутат від Батьківщини Сергій Терьохін.
Будь-яка інвестиція необхідна тільки для збільшення зайнятості людей. А для чого іншого? Для того, щоб, як в минулому році, вдвічі зросло число мільярдерів, якщо не буде програми МВФ, витрати на обслуговування зовнішнього боргу зменшаться, то в нас буде більше зайнятих людей, менше безробіття, більше споживання.
На необхідності дерегуляції української економіки наголосив і голова правління Українського інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Це покращить як інвестиційний клімат, так і відносини з МВФ, каже він.
Враховуючи останні дії, які викликали велику суперечку, це є невдоволення певної частини інвесторів окремими положеннями податкового кодексу, це непередбачувана політика, коли мова йде, скажімо, про регулювання окремих ринків, того самого ринку зерна, це не додає впевненості іноземним інвесторам і тим, хто хотів би прийти в українську економіку.
Нагадаю, що у березні третій транш МВФ мав надійти на рахунки Мінфіну у рамках оновленої програми співпраці «Стендбай» на загальну суму 15,6 мільярда гривень. Мар'яно?
Про інвестиційний клімат в Україні і перспективи співпраці з МВФ розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні на атомній станції «Фукусіма-1» у Японії зупинили витік в Тихий океан ураженою радіацією води. Хоча операція з ліквідації тріщини в стіні другого реактора була вдалою, все ж самі японські офіційні речники попереджають, що проблема безпеки на АЕС залишається. І не виключені нові витоки радіоактивної води в океан. У Європі тим часом, зважаючи на аварію на японській АЕС, вже запровадили жорсткі правила радіаційного контролю за імпортованими продуктами, особливо з Японії. Тему продовжить Василь Зілгалов.
6 квітня представники керуючої атомної електростанції «Фукусіма-1» компанії «Tokyo Electric Power» повідомили, що лише шляхом заливання тріщини другого реактора так званим рідким склом, спеціальним полімером, вдалося закрити витік тисяч тонн радіоактивної води в Тихий океан. Цю інформацію підтвердив у середу на прес-конференції генеральний секретар японського уряду Юкіо Едано.
Сьогодні після 5-ї години ранку ми отримали повідомлення, що витік з кабельної шахти другого реактора ліквідований. Тепер необхідно подивитися, чи є ще якісь інші витоки, необхідно обстежити інші ділянки. Якраз цим зайняті тепер на станції.
Едано наголосив також, що ще зарано говорити про повне подолання кризи на «Фукусіма-1». Експерти визначають, що затоплення турбінного відсіку другого реактора може викликати утворення нових тріщин та відновлення масштабного витоку радіоактивної води в Тихий океан. Європейська комісія з риболовлі Чорнобилі вже висловило офіційне занепокоєння з приводу витоку тисяч тонн радіоактивної води з японської станції «Фукусіма-1», попереджає рибаків про посилення радіаційного контролю їхньої продукції. А голова Єврокомісії Барозу заявив у вівторок про введення нових, більш жорстких після Чорнобиля заходів радіаційного контролю за імпортом продуктів харчування до Європейського Союзу, особливо дарів моря з Японії. У світі різко критикують уряд Японії за несвоєчасне інформування про витоки радіації в океан. Зокрема, таке невдоволення висловила Південна Корея, котра боїться погіршення екологічної ситуації біля своїх берегів. Рибаки, що ловлять рибу неподалік від атомоелектростанції «Фукусіма-1», вимагають компенсації за збитки від витоків радіаційної води в океан. Уряд в Токіо вже планує видавати попередні субсидії, перш аніж буде розроблений довготривалий план надання допомоги постраждалим від цієї ядерної аварії. Разом з тим, деякі західні експерти вважають, що в Тихий океан потрапило відносно мало радіоактивної води, та висловлюють стриманий оптимізм щодо вірогідно безпечного розчинення радіації в океанських просторах. Хоча чимало фахівців все ж закликають до пошуку надійніших рішень проблеми безпеки пошкодженої землетрусами цунамі АЕС, бо, як вони вважають, нинішня ліквідація можливих витоків і відкачування води не можуть гарантувати безпеку на довшу перспективу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Харкові оприлюднили компромат на екс-кандидата на мера Арсена Авакова.
На тестері комунальної собственності був розміщений штаб кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Зробили склад програми «Акценти», зробили цех по производству колбаси і м'яса.
Які професії в Україні найбільше оплачувані?
Крім програмістів, бракує фахівців зі страхування.
Російські артисти-анархісти лютять владу провокаціями.
В этом какая-то вот, ну, какой-то глоток свободы такой, мужской, да?
А наша наступна передача, програма «Ваша свобода», присвячена такій темі. Що чекає на Україну в Митному Союзі? Гості Радіо Свобода, президент Союзу промисловців і підприємців України, колишній прем'єр Анатолій Кінах та урядовий уповноважений зі співробітництва з Росією, країнами СНД та Євразес Валерій Мунтіян.
Кінцева мета європейської інтеграції України – це вступ в Європейський Союз. І це треба виконувати. Тому Митний Союз для нас, безумовно, важливий. Але я впевнений, що Україна повинна відбудовувати рівноправні взаємовигідні відносини з Митним Союзом, не змінюючи свого головного стратегічного вектора євроінтеграції.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А тепер докладніше про ситуацію в найбільших українських містах, де знову піднімається політичний градус. Харківський мер і далі воює зі своїм колишнім опонентом на місцевих виборах. Сьогодні на сесії міськради Геннадій Кернес продемонстрував відео про численні порушення на комунальному підприємстві, яке донедавна перебувало у власності приватних структур, пов'язаних із Арсеном Аваковим. Кандидату від «Батьківщини» на минулих виборах міського голови нинішній керівник Харкова закидає незаконний розпродаж майна і навіть організацію бізнесу з вирощування грибів на території місцевої теплоцентралі. Про це з Харкова докладніше кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Повернення ТЕЦ-3 у комунальну власність міська влада Харкова вважає своїм чи не найголовнішим досягненням останнього часу. Підприємство, мовляв, 10 років перебувало у приватних руках, і це ставило під загрозу безперебійну подачу тепла та гарячої води третині міста. Рішенням суду теплоцентраль перейшла в управління комунального підприємства «Харківські тепломережі», а колишній її власник сплатив 15 мільйонів гривень оренди за землю, від якої ухилявся багато років. Але крапку на цьому місцева влада досі не поставила. Окрему програму про цю історію, щоправда, однобічно, вирішили продемонструвати на сесії міськради. На відео гучні заяви про те, як за часів, коли підприємством керувала структура Авакова, працівників позбавили гарячого харчування, на території теплоцентралі вирощували гриби і робили ковбаси, а приміщення ТЕЦ використовували як склад для передвиборної агітації лідерки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Своє время
Свого часу, завдяки певним маніпуляціям, це майно було передано у приватні руки. За наявною інформацією, це майно перепродавалося за десятки мільйонів. На ТЕЦ-3 комунальної власності був розміщений штаб кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Зробили склад програми «Акценти». Зробили цех із виробництва ковбаси та м'яса. Тут сидить прокурор. І ви відповідатимете всі, хто мав причетність до цієї ТЕЦ, за те пограбування, яке там вчинили.
Заявив Геннадій Кернес. Відеосюжет підготували журналісти програми «Експертиза», що виходить на 7-му телеканалі Харкова, який висвітлює здебільшого діяльність міської влади. Опозиція таке відео назвала піаром і наголосила на порушенні норм регламенту, сказав депутат від «Батьківщини» Максим Олексієнко.
Ніде в регламенті Харківської міської ради не дається право на перегляд фільмів, що нам продемонстрували, причому сумнівного піар-змісту, з однобокою оцінкою.
В демонстрації ролику місцеві політологи угледіли початок організаційної підготовки до парламентських виборів 2012 року. На думку Ігоря Поліщука, на місцевому рівні адаптується загальна тенденція утиску опозиційних сил, які звинувачують у прорахунках та зловживаннях з метою зниження їхнього рейтингу.
Це загальна тенденція протидії опозиції, можливих її виступів, тому що ситуація напружена. В суспільстві багато є невдоволення. Тому, щоб попередити можливу активність, мені здається, це такі попереджувальні заходи, попереджувальні удари.
І ще один харківський політолог Юлія Біденко, в свою чергу, радить міському голові звернутись до суду, а депутатам показувати інші кадри – сміттєзвалищ, стихійних ринків, несанкціонованої забудови та знесення дерев – проблем, які досі турбують харків'ян. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Незважаючи на заклики опозиції, вибори у Києві відбудуться не раніше осені наступного року, так прогнозують політологи. Натомість про ймовірність позачергових виборів в столиці заявив сьогодні спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Серйозні непорозуміння між представниками столичної влади вийшли на поверхню наприкінці минулого тижня на засіданні Київради. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив про багатомільярдні збитки, яких столиця зазнала за останні 4 роки через рішення Київради, зокрема по відчуженню землі. Після виступу Попова деякі депутати навіть ініціювали голосування за відставку секретаря міськради Олеся Довгого. Проте їх підтримало лише близько 30 колег. Сам Довгий звинувачення у зловживаннях кидає. У Генеральній прокуратурі повідомляють, що поки ніяких офіційних звернень щодо зловживань, про які говорив Попов на засіданні Київради, не отримували. Ось що зазначив у коментарі Радіо Свобода речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Мені в прес-службу таку інформацію не додали, що поступило офіційне звернення щодо правопорушень. Останній виступ Попова і щодо його заяви до Генеральної прокуратури, я такої інформації ще не маю.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко вважає, що критична промова Олександра Попова на засіданні Київради була поспішною.
Думаю, що тут якраз от Попову не вистачає трохи політичного досвіду. Він непоганий господарник, адміністратор, але от він ще не розібрався з специфікою Київської ради.
Володимир Фесенко також припускає, що нині ані Попов, який став головою КМДА у листопаді минулого року, ані фракція партії регіонів у Київраді не зацікавлені у позачергових виборах.
Рейтинги Попова, хоча його авторитет в місті зростає, він ще не сприймається як політик. І він відстає від інших публічних фігур, які можуть розглядатися як потенційні кандидати на посаду мера Києва. В першу чергу, на мій погляд, це стосується Кличка.
Політтехнолог Ярослав Макітра не виключає порушення нових кримінальних справ проти чинного мера Леоніда Черновецького та його соратників напередодні виборів міського голови та депутатів Київради.
Очевидно, що цей козир влада тримає напередодні безпосередньо виборів. Якщо стане зрозуміло, що вибори повинні відбутися зараз, тоді ми, в принципі, отримаємо шквал там кримінальних справ і так далі. Якщо буде вибори все-таки в 12-му році, то, очевидно, з початком року 12-го можна буде очікувати нову таку хвилю кримінальних справ.
Тим часом проведення позачергових виборів у Києві не виключає голова Верховної Ради Володимир Литвин. На думку спікера, все залежить від того, чи відбудеться діалог між Київрадою та главою КМДА. Раніше депутати опозиційної фракції БЮТ «Батьківщина» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, у якому ініціюють проведення позачергових виборів депутатів Київради та міського голови. Як заявив віце-спікер Микола Томенко, напередодні Дня космонавтики опозиція готова допомогти президентові відправити політичних космонавтів у відповідні місця. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Генеральний директор фахівці з інформаційних технологій, бренд-менеджер. Представники цих професій мають в Україні найвищі зарплати. А найбільші вакансії для медиків, аудиторів і бухгалтерів. Про це свідчать результати дослідження міжнародного кадрового порталу «Headhunter». За якими спеціальностями легше знайти роботу, щоб при цьому і зарплата, і умови праці були оптимальними? Це з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лещенко.
Гендиректори з зарплатою 50 тисяч гривень на місяць, фінансовий директор 41 тисяча, IT-директор 24 тисячі гривень на місяць. Такі посади були в Україні лідерами за розмірами зарплат минулого місяця. Про це повідомили Радіо Свобода в міжнародному кадровому порталі HeadHunter. Загалом до десятки найбільш оплачуваних потрапили 5 спеціальностей з інформаційних технологій. Водночас на одного такого спеціаліста припадає 5 вакансій. Крім програмістів, бракує фахівців зі страхування. Співвідношення кількості розміщених резюме і наявності вакансій становить приблизно 1:1. Це третє місце у рейтингу дефіцитних професій. Хоча за зарплатами вони до гарячої десятки професій не потрапляють. Докладніше про попит фахівців зі страхування генеральний директор міжнародного кадрового порталу HeadHunter Марина Маковій.
Ми спостерігаємо активізацію з боку страхових компаній і активніше за все розглядають кандидатів на позиції страхових агентів. Їх, як правило, набирають масово. Є велика кількість вакансій, але у компанії все одно залишаються труднощі з масовим наймом.
Масовим наймом таких спеціалістів.
Коли шукаєте роботу, зразу вказувати зарплату, на яку ви претендуєте, не варто. Це зазначає експерт із працевлаштування Ганна Мотрич. Докладніше, її поради, на що орієнтуватися тим, хто шукає роботу, чого просити у потенційного роботодавця.
В будь-якому разі, якщо вам сказали вказати заробітну плату, то її краще вказувати десь на 30% більше, тому що це така, ну скажімо, гра між роботодавцем та робітником. Можете вказати як соцпакет, страхування, оплата обідів, оплата проїзду, оплата мобільного телефону та інші компенсаційні пакети, які може бути вас влаштовувати в даній ситуації.
Ну, а попит на професії в Україні постійно змінюється. Наприклад, з осені 2008 року стали менше потрібні банківські і фінансові спеціалісти, маркетологи, рекламісти. Це зазначають в агенціях із працевлаштування. І якби не змінювався попит на ринку праці, робочі спеціальності, наприклад, будівельники, потрібні завжди. Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Якщо не заробити, то бодай привернути до себе увагу. Російська арт-група «Війна», яка вельми нетрадиційним чином протестує проти нинішнього становища в Росії, знову привернула увагу російських правоохоронців. Група скандально відома низкою провокаційних акцій. Про що саме йдеться, знає Сергій Драчук.
Коли у Санкт-Петербурзі розганяли опозиційну демонстрацію на підтримку свободи зібрань наприкінці березня, троє членів анархістської арт-групи «Війна» стали об'єктом особливої уваги. Міліція в останній день свого існування, 31 березня, бо з 1 квітня вона стала в Росії поліцією, не лише затримала їх, а й серйозно побила принаймні одного з них. До рук правоохоронців потрапив і півторарічний син двох із активістів групи. А коли 3 квітня активісти провели прес-конференцію про зловживання правоохоронців. Їх побили невідомі в цивільному. Вже всіх трьох. Точніше, чотирьох. Бо били не тільки чоловіків і видирали волосся жінці, а дісталося й малому. Олег Воротніков, який як член групи «Війна» називає себе активіст-вор, не сумнівається, що це справа рук тієї ж міліції-поліції. Головні члени групи – він сам, його дружина Наталя Сокол, вона ж активіст-коза, і Леонід Ніколаєв, який зве себе активіст-льоня, а далі прикметник, який повторювати непристойно, нині чекають на суд через їхні акції. Воротніков каже, що група, всупереч переслідуванням, не відступить від своїх планів.
Тюрма нас не спугала, а наоборот.
Тюрма нас не залякала. Навпаки, вона додала нам сили і упевненості в наших діях. Багато людей нас підтримало. І нам це теж дуже приємно. Ми відчуваємо за собою підтримку. Це допоможе нам і в майбутньому здійснювати акції.
Допоможе нам в майбутньому робити акції.
Серед акцій, поміж яких було серед іншого публічне злягання в музеї або поминки за одним із російських авангардистів у потягах метро Москви і Києва, деякі здобулися і на певне визнання. Наприклад, одним із кандидатів на офіційну премію від Міністерства культури Росії в галузі сучасного мистецтва стало 65-метрове зображення статевого члена на розвідному мості в Санкт-Петербурзі, якраз навпроти місцевого відділення Федеральної служби безпеки Росії. Високо оцінює цю акцію, зокрема, ще одна російська художниця-авангардистка Лена Хейдіз.
А на хуйка
Вона хуліганська така,
але гарна вийшла. Розумієте, піднімається міст, піднімається чоловічий статевий орган. А в нашій країні брехливі, абсолютно корумповані, де все продажне, в цьому є якийсь ковток свободи такої, чоловічої. Незважаючи на те, що ми вбогі, що багато людей тут ніхто, раптом на мості показуємо... Це гарно.
На мосту показуємо красиво.
Ось цим займається російська арт-група «Війна». І про це ви почули в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. І запрошую ще раз на наш сайт radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Уряд створить комісію з контролю за цінами на соціально значущі товари. 7 українців евакуювали з Лівії турецьким паромом. НАТО обіцяє захистити цивільне населення лівійської Місрати. А зараз про це та інше детально. Кабінет міністрів України має намір створити комісію з контролю за цінами на соціально значущі товари та послуги, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Сьогодні буде утворена міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги.
Сказав прем'єр, відкриваючи засідання уряду в Києві. За його словами, завданням комісії буде запобігання необґрунтованому підвищенню цін та координації такої роботи на центральному і регіональному рівнях.
Дотримання дисципліни формування цін і тарифів та недопущення безпідставного їх підвищення – питання номер один для уряду.
У січні на початку березня на споживчому ринку зросли ціни на низку продуктів, зокрема гречку і борошно. Колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що досить швидко знайомиться з матеріалами своєї кримінальної справи. «Я приходжу для того, щоб подивитися на конкретні документи, прочитати їх з усіма іншими. Я можу спокійно знайомитися з копіями матеріалів за межами прокуратури. Намагаюся зробити це досить швидкими, на мій погляд, темпами», – сказала вона після відвідування Генпрокуратури. За словами Тимошенко, швидкість її ознайомлення залежить від того, наскільки професійно підшиті самі матеріали. Раніше Генпрокуратура попереджала Тимошенко про неприпустимість навмисного затягування нею процесу ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти неї. На борту турецького парому «Анкара» до порту Чешме, провінція Ізмір, Туреччина, доставили 7 громадян України, евакуйованих з Лівії. Як повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров, на борту цього судна загалом 29 іноземців. Українців ввечері 5 квітня відправили до Стамбула і розмістили в Генеральному консульстві. Протягом 6-7 квітня громадянам України нададуть максимальну допомогу, їх відправлять додому, заявив Декусаров. Загальна кількість українців, евакуйованих з Лівії, на сьогодні становить 575 осіб. НАТО обіцяє зробити все необхідне для того, щоб захистити мирне населення в лівійському місті Місрате, що було опорним пунктом повстанців, але опинилося під облогою сил Каддафі. Представник Північно-Атлантичного альянсу Кармен Ромеро сьогодні заявила, що Місрате є пріоритетом номер один для НАТО. Така заява пролунала після того, як лідер лівійських повстанців звинуватив альянс у неспроможності захистити цивільне населення Місрати, третього за величиною міста Лівії. Абдель Фатах Юнес заявив на прес-конференції в Бенгазі, що бездіяльність НАТО дозволила силам Каддафі просуватися вперед і вбивати людей у Місраті. Росія передала Польщі копії 14 томів кримінальної справи, порушеної 10 квітня 2010 року за фактом авіакатастрофи літака президента Польщі під Смоленськом. Як повідомили у Генпрокуратурі Росії, в рамках виконання запитів про правову допомогу документи представнику посольства Республіки Польща в Росії Лонгіні Путке передав керівник головного управління міжнародно-правової співпраці Генпрокуратури Росії СААК Карапетян. 10 квітня 2010 року літак президента Польщі Леха Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Президент Росії Дмитро Медведєв на нараді з главами муніципальних утворень повідомив сьогодні, що має намір під час своїх поїздок по країні проводити несподівані перевірки подвір'їв і під'їздів будинків з метою особисто оцінити ступінь їхнього благоустрою. Проводити подібні перевірки та рейди Медведєв також порадив головам муніципалітетів. Ви, як керівники, не тільки можете, але й зобов'язані це робити регулярно, по суті, щодня. Медведєв розповів, що після відряджень отримує масу звернень від громадян. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Що чекає на Україну в разі вступу в Митний Союз? Така тема нашого обговорення. Виникла вона не просто так, є для цього певне підґрунтя. І ми запросили до нашої студії Анатолія Кінаха, президента Союзу промисловців підприємців України, колишнього прем'єр-міністра України, народного депутата і людину, яка очолювала Міністерство економіки. Вітаємо вас.
Щиро вітаю.
Також ми запрошували до нашої студії Валерія Мунтіяна, урядового уповноваженого зі співробітництва із Росією, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства. Але пан Мунтіян зараз на нараді, тому ми попередньо записали з ним розмову, поставили йому декілька запитань, і ви почуєте, що він нам на них відповів. Коротка інформація для початку. У Брюсселі зараз триває 16-й раунд переговорів щодо створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Переговори йдуть напружено, обговорюються положення майбутньої зони вільної торгівлі щодо сфери послуг, торгівлі, енергетичних питань, тарифної пропозиції, санітарних та фітосанітарних заходів, прав інтелектуальної власності, географічних назв, зокрема таких, як, наприклад, шампанське. І ми про це вже неодноразово говорили у студії Радіо Свобода. Між тим, 12 квітня до України прибуває прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Одне з питань, яке, як очікується, він обговорюватиме з урядом України, це можливе долучення України до Митного Союзу з Російською Федерацією, Білоруссю і Казахстаном. Насправді, це припущення зробили експерти-журналісти, виходячи з того, що Україна насправді веде переговори про те, щоб змінити діючу угоду про зону вільної торгівлі. І прямо стверджувати про це ми не можемо, але ми маємо те факт, насправді безперечний, що уряд України дав доручення Міністерству економіки вивчити усі вигоди та ризики, які отримує Україна, якщо таки вирішить долучитися до Митного Союзу. Анатолій Кирилович, скажіть, будь ласка, от наскільки, на вашу думку, Україні вигідно Митний Союз мати як партнера, чи Україні таки вигідно долучитися до Митного Союзу?
Дякую. Питання має стратегічне значення для нашої держави. По-перше, Україна – це держава з експортно-орієнтованою економікою. Практично всі наші галузі мають величезний експортний потенціал. Ракетно-космічне, авіабудування, енергетичне, транспортне, машинобудування, агропромисловий комплекс, транспортні, транзитні послуги. Біля 50% валового внутрішнього продукту України формують експортери. І для нас має принципове значення як держава, виходячи з незворотньої інтеграції України в економічний, політичний, як європейський, так і світовий простір, вміти захищати свої національні економічні інтереси по всьому периметру, по всім напрямкам, незалежно захід чи схід. Це головне завдання для любої, в принципі, країни, і ми не виняток. Росія і в цілому держави Митного Союзу для нас принципові партнери. Загальний обсяг товарообігу України з Росією, Білорусією, Казахстаном біля 35% всієї нашої зовнішньої торгівлі. Це наближається до 50 мільярдів доларів на рік. І це, безумовно, економічний простір, це робочі місця, це завантаження наших підприємств. Але нам треба робити стратегічний вибір.
Так от який? Чи мати Митний Союз як партнера, і тоді, можливо, можна співпрацювати дуже плідно з Європейським Союзом? Чи вступити в Митний Союз? Який? На вашу думку?
Тому і я ще раз підкреслюю, наскільки відповідальна ситуація. Одночасно у нас дуже поглиблена торгівля з Європейським Союзом. І за 2010 рік питома вага Європейського Союзу в торгівлі з Україною 30%. Це практично також третина нашого товарообігу. Але ще більш принципово для нас те, що в загальному обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну 79% – це інвестиції з держав Європейського Союзу. Це біля 35 мільярдів доларів. Тому Україна повинна чітко розуміти, що для нас євроінтеграція – це в першу чергу шанс зміцнювати на українській землі сучасні європейські стандарти, конкурентоздатності економіки, можливості залучення інвестицій, формування ефективної системи верховенства права, захисту прав власника, інвестора, громадянина. І це головне для нас з точки зору модернізації нашої економіки і подальшого сучасного розвитку. В той же час ми є членами Світової організації торгівлі вже третій рік і маємо відповідні зобов'язання, а там більше, ніж 150 держав. І я абсолютно впевнений, що сьогодні, знову ж, не можна забувати про те, що в минулому році Україна як держава прийняла закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, і в цьому законі окремою статтею чітко зафіксовано, що кінцева мета європейської інтеграції України – це вступ в Європейський Союз. І це треба виконувати. Тому Митний Союз для нас, безумовно, важливий. Але я впевнений, що Україна повинна відбудовувати рівноправні взаємовигідні відносини з Митним Союзом, не змінюючи свого головного стратегічного вектора євроінтеграції. Більш того, в нас в поточному році є унікальний шанс завершити переговори про угоду про асоційоване членство з умовою вільної торгівлі і підписати до кінця року цю угоду. І це треба робити обов'язково, бо, ще раз підкреслюю, це не самоціль вступу в ЄС, це стимули, це можливості формувати на українській землі сучасні стандарти економіки життя людей.
Я не можу вас не запитати далі. Чи зможе Україна продовжувати свій курс на євроінтеграцію, якщо вона стане членом Митного Союзу?
Я дуже би хотів, і це я звертаю в тому числі до наших політиків, керівників в владних структурах, ніколи не можна формувати мету дії таким чином, що, наприклад, співпраця, інтеграція по напрямку Європейського Союзу на Захід протирічить створенню сприятливих умов співпраці по напрямку на Схід. Чи навпаки, співпраця з Митним Союзом протирічить нашим інтересам по напрямку на Європейський Союз. Це неправильно. По всьому периметру держава повинна формувати рівноправні взаємовигідні умови співпраці. Ми маємо зобов'язання. І тому я хочу ще раз звернути увагу на те, що ще в минулому році на засіданні глав держав СНД, і це було неодноразово сказано в рамках Митного Союзу, чітко сформульована і мета Митного Союзу, що Митний Союз формує умови на принципах Світової організації торгівлі. Росія вже подала заявку в вступ в СОТ і практично завершила переговорний процес. Білорусь, Казахстан також подали заявку на вступ в Світову організацію торгівлі, ведуть переговори. І чітко сформульовано, що після вступу Росії, Білорусі, Казахстану в Світову організацію торгівлі, слідуючий етап – це створення умов вільної торгівлі на засадах Світової організації торгівлі Європейського Союзу на всьому євразійському простору. І Україна повинна бути активним чинником цього процесу. Але на цей момент, маючи на увазі і наші зобов'язання, і глибину наших переговорів, і стратегічні цілі, Україна не може вступати в Митний Союз. Вона повинна формувати рівноправні умови в співпраці на принципах прозорої, рівноправної ринкової конкуренції і робити все, щоб поглиблювати співпрацю, в тому числі з нашими стратегічними партнерами на Сході, в першу чергу Росія, Казахстан і Білорусь.
Валерій Монтіян, урядовий уповноважений зі співробітництва з Росією, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства, наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода, що треба розуміти, переговори про долучення Митного Союзу наразі не ведуться, а ведуться лише переговори про новий договір про зону вільної торгівлі із країнами СНД. Ми зараз послухаємо.
Переговори про участь у Митному Союзі поки що не ведуться. Мова йде лише про підписання нового договору про зону вільної торгівлі країнами з СНД. Це перший рівень економічної інтеграції. І Міністерство закордонних справ це чітко підтвердило. Проект цього нового договору виноситься на засідання 49-ї економічної ради, яка відбудеться в нас в Україні 15 травня. Потім наступний крок – це прийняття цього нового договору в Білорусі у Мінську 20 травня. Ну, якщо він буде підписаний. Україна зацікавлена на цьому договорі. Він набагато краще враховує ті реалії, які не були враховані в попередньому договорі. По-друге, цей договір існуючий не був ратифікований Російською Федерацією, а Російська Федерація для нас є основним торговельним економічним партнером. І по-третє, ті позиції, які враховують максимально інтереси України, враховані в цьому новому договорі як Російською Федерацією, так і членами країн СНД.
Ми також запитали Валерія Монтіяна, чому він в інтерв'ю від 3 квітня газеті «Комерсант» сказав, що гіпотетично можна говорити, що Україна могла би доєднатися до Митного Союзу у липні. Ось як він це пояснив.
Україна в Митний Союз не може вступити, поки вона не стане членом об'єднання ЄвроЗЕС. Потім треба прийняти відповідні документи, їх 61 нараховується. Вони повинні бути ратифіковані, я про це сказав. Я сказав, в ідеалі... гіпотетично. І сказав, які повинні бути умови. Чому? Тому що у нас чітко визначено, що це приймає рішення політичне керівництво держави. Вони поки такого рішення не прийняло. Поки вивчаються варіанти, пропозиції, вивчається досвід Митного Союзу, тому що він тільки почав працювати. Як воно буде? Які там будуть переваги?
Пане Кінах, от Валерій Монтіян у розмові з нами і в інтерв'ю своєму каже про те, що вивчаються зараз умови, що вигідно, що може Україна для себе вибрати такого і відстоювати свої позиції, щоб забезпечити пріоритети для своєї економіки. Але ми вже знаємо з недавньої історії, що переговори можуть вестися таким чином, що все одно виграє сильніший. От, зокрема, згадаємо, як рік тому Білорусь доєднувалася до Митного Союзу. Спочатку президент Білорусі пан Лукашенко казав, що ми ще думаємо, ми ще вирішуємо, але після цього було обмежено постачання газу до Білорусі, і після цього вже угода була підписана. Чи не побоюєтесь ви, що навіть у ході переговорів про підписання нової угоди про зону вільної торгівлі, не про вступ до Митного Союзу, Україна не зможе відстояти свої інтереси і змінити ці умови на краще для себе?
Це дуже серйозне питання, і треба чітко розуміти, що в світі існувала, існує і буде існувати достатньо жорстка конкуренція між державами, економіками за політичний і економічний простір. І це стосується і переговорів по напрямку Європейського Союзу, і там треба вміти також захищати наші національні інтереси, вміти захищати сучасними методами внутрішній ринок, максимально створюючи робочі місця на своїй рідній українській землі, підтримати експорт з тим, щоб на цій основі збільшувати постачання своєї продукції на європейські світові ринки. І аналогічно роблять інші держави. Не виняток. Росія, чи та ж Білорусія, Франція, Німеччина тощо. І в основі рішень держави повинні бути в тому числі розрахунки, однозначно, в балансі. Але в цьому конкретному випадку я впевнений, що позитивний баланс на боці, в першу чергу, євроінтеграції. І нам треба припинити. Я знаю Валерія Мутіяна, він був зараз моїм заступником в економічному вулиці уряду, він достатньо досвідчена, інтелектуальна людина. Але ми повинні розуміти, що крім переговорного процесу є такий фактор, як довіри. І коли наші партнери, в тому числі в Європейському Союзі, чують такі протилежні висновки і наміри, безумовно, виникає проблема довіри. Наскільки в державі Україна існує політична воля іти по цьому напрямку.
А можливо, швидше нам на поступки підуть, як ви думаєте?
Ну, це безумовно і відповідна гра. Це світова європейська політика. Але треба чітко розуміти, що це не повинно перекреслювати стратегію. І я впевнений, що Україна треба суттєво підсилювати зусилля, консолідуючись незалежно від політичної кон'юнктури і назви політичних сил по напрямку євроінтеграційних процесів. І, ну, наприклад, я не хочу їх назвати багато прикладів, але я буквально декілька днів тому мав можливість 2 дні бути в Кракові. Моїх друзів давно запрошували, взяв Софійку, свою молодшу доньку. Я не пізнав це місто. Там сучасна інфраструктура. Середній рівень заробітної плати в Польщі в 4 рази вищий, ніж в Україні. І багато іншого. І це буквально за лічені роки. Сконсолідувалися, сформували необхідні сучасні стандарти на своїй землі, інвестиції, і держава розвивається. І ми повинні розуміти, що сьогодні якісна дистанція між нами і світом починає зростати по всім параметрам. І цього не можна допускати. Тому однозначно нам треба підсилювати цей напрямок. А те, що стосується зони
вільної торгівлі, чи зможемо ми відстояти свої інтереси з Росією?
А те, що стосується зони вільної торгівлі в рамках СНД, то Україна є член Світової організації торгівлі. Вона має відповідні зобов'язання. Вона має право вступати в ті чи інші об'єднання.
Так, але треба вести переговори.
Звісно, але тільки на тих принципах і тих зобов'язаннях, які вона має під іншими державами в рамках Світової організації торгівлі. Інакше на нас будуть дивитися як на дикунів, як на непослідовного партнера, який не виконує своїх обов'язків. І відповідним чином, знову ж довіра, неможливість залучення інвестицій тощо. Тому переговори треба вести. І це однозначно завдання держави створювати сприятливі умови і для промисловців, і для експортерів, і для інвесторів. Але чітко розуміти, що ці переговори повинні бути в рамках наших міжнародних зобов'язань і нас, і дуже важливо, балансу наших національних інтересів з балансом інтересів наших партнерів. Але те, що стосується вступу в Митний Союз, то однозначно таких умов зараз не існує.
Ми лише нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати, подивитися і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин, у студії Анатолій Кінах, президент Союзу промисловців і підприємців України, колишній прем'єр-міністр України, народний депутат. І також ми записали перед початком нашої програми розмову із Валерієм Мунтіяном, урядовим уповноваженим зі співробітництва із Росією, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства, який в своєму попередньому інтерв'ю в газеті «Комерсант» говорив про те, що зараз Міністерство економіки вивчає якраз які плюси і мінуси може отримати Україна, якщо, можливо, колись вирішить, прийме таке, як він каже, політичне рішення, долучитися до Митного Союзу. І от ми, готуючись до програми, також попитали наших колег у Казахстані і Білорусі, які вже видно, можливо, проблеми, які з'явилися у цих країнах після того, як у липні Казахстан, Російська Федерація і Білорусь об'єдналися у рамках єдиного митного союзу. Так от, наші колеги в Казахстані вказують на те, що розпочався дрейф, як вони кажуть, російських підприємств до Казахстану. Російські підприємці, бізнесмени демонтують підприємства в Російській Федерації або і переводять їх у Казахстан, оскільки там багато дешевої робочої сили, їм вигідніше там проводити свій бізнес. І вже треба думати тепер, як це вплине на місцевих товаровиробників. А що стосується Білорусі, то такий вже конкретний випадок стосується, конкретна проблема стосується того, що до долучення до Митного Союзу білоруси мали можливість купувати відносно дешеві вже вживані автомобілі з Європейського Союзу. Тепер вони цієї можливості не мають, тому що виросло мито. І тепер, навпаки, весь цей простір білоруський орієнтується якраз на російські автомобілі, а Україна має свій автопром.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Так от, Валерія Мунтіяна, я запитала напередодні нашого ефіру про те, які ризики для української економіки бачить Міністерство економіки.
Пораховує Міністерство економіки. Президент поставив таку задачу пораховувати. Прем'єр-міністр теж. Я ще раз повторюю, що Миколай Олександрович сказав, не любою ціною, а на взаємовигідних умовах треба вступити. Що стосується Митного Союзу, це другий рівень економічної інтеграції. Якщо при зоні вільній торгівлі кожна країна проводить зовнішню політику самостійно, то дійсно, ви праві, при Митному Союзі вже члени Митного Союзу зовнішню економічну політику самостійно не проводять, вона узгоджується. І по відношенню до третіх країн вона повинна виступати, як то кажуть, єдиним блоком, це правда. Крім того, щоб, теж гіпотетично кажу, якщо буде в апріорі прийнято рішення політичним керівництвом держави, і Україна побачить там вигоди і перспективи, значить, ми повинні прийняти їх правила. І дійсно, буде єдиний тариф, тому що сьогодні створена єдина митна територія, він більший, ніж, наприклад, з країнами світової торгівлі, яку вступила Україна. Тут ризик є, і ми його прахували. І я вам його називаю розрахунки. Якщо середньоарифметичний тариф візний для України становить, як учасниці Митного Союзу, 4,5, то що вона, ну, знову скажу, гіпотетично стане членом Митного Союзу, він буде 10,25. Оцю різницю, зрозуміло, що країни, треба провести переговори, вона лягає на наші плечі. Щоб цього не допустити, повинні, я вважаю, отримати Україна гарантії від членів Митного Союзу, щоб вона це зобов'язано взяла на себе. Які ці збитки можуть бути? Теж прораховано. 1,9 мільярда доларів США. Таких грошей сьогодні в Україні немає. Вона поставить ці умови, щоб вони компенсували. Я думаю, що ми отримаємо більше економічний суверенітет. Тому що при Митному Союзі буде спрощення митних процедур, а сьогодні ми їх немає. І зона вільної торгівлі з ЄС, навіть плюс, цього блага не дає. Крім того, антидемпінгові, спеціальні заходи, інші, які сьогодні створюють, як то кажуть, торговельну війну, і їх не буде просто там існувати в Митному Союзі. І це дасть можливість нашим вітчизняним товаровиробникам, суб'єктів міжнародної економічної діяльності, підняти рівень цінової конкурентоспроможності, тому що зайвих коштів нема. А ми їх ще втратимо на пошлини, вивезли там якусь-небудь продукцію, заплатити мети, а воно ж буває різне, на АПК, наприклад, цукор, 50%, потім ще накрутив 18% НДС і таке інше. І як цей товаровиробник, як сільської нації, де він візьме ці кошти і все інше. Тобто ми реально повинні дивитися очима товаровиробника. У нас ці розрахунки, тенденції, сценарії, і там, де які будуть виклики. Ми про це говоримо. Але говорити зараз однозначно так чи ні, це залежить від умов переговорного процесу, і які будуть відстояні наші інтереси, і як будуть отримані гарантії, що це буде саме так, а не по-іншому. Це для нас дуже важливо. І суттєву роль грає для нас зниження ціни безпосередньо на енергоресурси. На газ, безумовно, і на нафту.
Чи бачите ви ризики, Анатолій Кирилович?
Ризики головні в тому. Я хотів би трохи поправити Валерія Мунтіяна. Ми постійно кажемо про конкурентну здатність, включаючи цінову, але знову ж необхідно чітко бачити пріоритети. І на сьогоднішній день немає сумніву в тому, що економіка України в цілому не конкурентно спроможна. І ми поки що маємо місце своє на світових ринках, в першу чергу за рахунок дешевої робочої сили, це ганебне явище, і за рахунок того, що маємо в першу чергу в структурі експорту сировинну продукцію. Це не є перспектива для держави. І Європейський Союз для України – це в першу чергу навіть не ринок збуту. Європейський Союз – це джерело інвестицій. І я вже називав приклад, 80% всіх інвестицій в Україну – це з Європейського Союзу. Це передові технології, це то обладнання, яке не виробляється в Україні, але воно необхідно для модернізації нашого виробництва. От стратегія. І з цього боку треба розглядати наші переваги. Тому однозначно Україна повинна незворотно йти по напрямку євроінтеграції, безумовно, на основі балансу наших національних інтересів, інтересів наших партнерів, для того, щоб ми мали шанс будувати сучасну, конкурентоспроможну європейську державу. І не тільки економічну, але й демократичну, правову, так, щоб займати гідне місце в світі. Паралельно, безумовно, ми повинні робити все як держава, щоб створити сприятливі умови на просторі на Схід. Маючи на увазі, що там також є ринок збуту нашої продукції, кооперація, спільні програми тощо. І таким чином треба діяти. Але євразійський вільний ринок може бути тільки тоді, коли Росія, Білорусь, Казахстан вступають в цю організацію торгівлі, вони це не заперечують, а далі будемо формувати зону вільної торгівлі на всьому євразійському просторі. Україна повинна бути активним чинником цього процесу.
Анатолій Кирилович, але от ви очолюєте вже багато років Союз промисловців і підприємців України. От, скажімо,
провідна особистість на наших теренах, Ренат Ахметов. Він може отримати від долучення до Митного Союзу, скажімо, для своїх підприємств дешевший газ. І про це говорив, зокрема, і Валерій Мунтіян. Але чи не отримає він таких конкурентів в особі російських підприємців, які позбавлять його усіх преференцій на нашій території? Остання хвилина.
Безумовно, отримає. Але це ж питання не тільки окремої галузі. Енергоємність економіки України, валового внутрішнього продукту, в 3-4 рази вище, ніж в Східній Європі, Європейському Союзі. І якщо ми хочемо бути конкурентноздатною державою, нам треба задіяти не тільки переговори по зниженню ціни на газ. Це нормально, цим треба займатися, а треба жорстко працювати з точки зору питань енергоефективності, зниження енергоємності нашого продукту, енергозберігаючих технологій, і тоді ми будемо конкурентноздатними не тільки по напрямку на схід. У нас ринки збуту в Південно-Східній Азії, Південній Америці, Африка і таке інше. І це повинно бути стратегією конкурентоспроможної держави.
Це ваша свобода завершує свій ефір.